mon père.
Taavi Võsa on Eesti Maaviljeluse Instituudi värske direktor, nii võib öelda, sest kui kalendri jagu, seal kuu jagu mõõta, siis see on ikka küllaltki selline lühikene ametisoleku aeg. Samas on teil väga hea ülevaade, millise asutusega tegemist on ja ka sellega, milline on Eesti põllumajandusteadus. Ja siit muidugi siis nüüd küsimus, et kuna need protsessid praegu on jõudnud sinna maale, et mõeldakse, kui palju meil seda põllumajandusteadust siis praktikas vaja on või mismoodi siis seda teadustööd üldse edasi teha, kui palju neid põllumajandusteadusasutuse tarvis on, kas piisab ainult ülikoolidest, et kuidas praegu siis see situatsioon nagu selle poole pealt vaadatuna on siis?
Vastab tõele, et direktori leiba olen ma söönud üsna loetud nädalad ja ei saa eitada, et Maaviljeluse instituudis olen ma töötanud üsna pikka aega läbides pea kõik ameti redeli astmed, kui tsiteerida sellist tavapärast karjääriredeli metafoori. Tõsi ta on, et põllumajandusteadus on võib-olla veidi rahamahukam ja esimese hooga raskesti hoomatav, et miks peaks Eesti riik tegelema riigitasemel põllumajandusteadusega. Aga kuna põllumajandus on see tegevusala, mis toodab meile inimestele vajaliku toidusaamiseks tooret, siis on see riigi iseseisvuse jaoks väga vajalik tegevusala. Nüüd Eesti Maaviljeluse Instituut, nagu ka meie partnerasutus Jõgeva Sordiaretuse Instituut, on põllumajandusministeeriumi haldusalas olevad teadusarendusasutused. Kunagi on nad ühest asutusest lahku läinud. Toona tekis hulgim teadusarendusasutusi ja nad on kõik paraku aegade jooksul kas lakanud olemast või liidetud mõne olemasoleva asutuse juurde. Ja praegune protsess on jõudnud siis nii kaugele, et põllumajandusministeeriumis on aru saadud, ressursside piiratuse tingimustes ei ole ilmselt mõistlik olemasolevad kahe asutuse struktuuri jätkata ja selleks, et olemasolevaid inimesi, sest teaduse tegemisel ei ole niivõrd oluline infrastruktuur, kuivõrd just nimelt inimesed, kes seda teadust teevad, et kuidas olemasolevaid inimesi ja infrastruktuuri efektiivsemalt ära kasutada ja milline peaks olema siis see uus teadusarendusasutus ja kus kohas see paiknema peaks. Kõik need küsimused on hetkel töös, nende üle toimub arutelu ja sellesse arutelusse on minu suureks meile heaks kaasatud ka põllumajandustootjate esindajad, sest just nimelt põllumajandustootjad on need, kelle jaoks töötavad nii Eesti põllumajandusteadused kui ka riiki esindav Eesti põllumajandusministeerium.
Kuidas nüüd peaks siis teadlaste tööd mõõtma, kas selle läbi, milline on nende teaduslike tööde avaldamise tulemus, sisu või selle järgi, mis on Eesti riigile kasulik, seda meile kõigile ja loomulikult siis, kes seda kasu praktiliselt võtab, see on ju põllumees. Et kuidas siin sellega on, kas see Eesti teadus on siis nüüd konkurentsivõimeline? No ma kujutan ette muidugi, et me ei saa võtta Ameerika teaduse kogemust näiteks siin, kuidas kartulid kasvatada.
See on üks nendest kurikuulsatest küsimustest, et kui seda vastust teaks, siis oleks ilmselt nii rikas mees, et ei peaks tööd üldse tegemagi. Aga kui me räägime teaduse kontekstis, siis siin määrab taseme Haridusteadusministeerium, kes on väga üheselt öelnud, et teaduse kvaliteedi indikaatoriks on tsiteeritavate teadusartiklite arv, tsiteerimiste ulatus ja esinemised piisavalt kõrgetasemelistel väliskonverentsidel. Samuti väliskoostöö kõik muu, mis käib kaasas teadusega, mida nimetatakse baasteaduseks. Nüüd põllumajandusteadused paraku sinna määratuse alla hästi ei mahu, sest me tegeleme, kui nii võib öelda, siis maalähedasemate probleemidega ja selle tõttu on küllalt keeruline toota sellistele nõuetele vastavat materjali. Kas ja kuidas teadusasutuse taseme hindamisel saab arvesse võtta nõustamist või koostööd põllumajandus tootjatega on pigem küsimus meie tellijale ehk põllumajandusministeeriumile, sest tema on see, kelle jaoks seda põllumajandusteadust kõige rohkem võiks vaja olla või peaks vaja olema ja tema peaks oskama öelda, kas põllumajandusteadlaste toodetud info on see, mis on põllumajandustootjale vajalik, kas see on piisavalt heal tasemel ja kas seda teavet ennast on piisavalt. Paraku nõuab see teatavad kompetentsust ja vaadates hetkel ministeriumis toimunud ümberkorraldusi, siis võib olla on teatavad kahtlused siin omal kohal, et kas olemas olev inimressurss põllumajandusministeeriumil võimaldab adekvaatselt hinnata seda põllumajandusteaduste kvaliteeti. Samal ajal ei ole ka minu käes tõekriteeriumid, et mina võiksin öelda, et nii peab olema. Ma usun, et on võimalik välja töötada tulemuste hindamise metoodika, mis võtabki arvesse seda, mida on põllumeestel vaja. Praktilisi esinemisi infopäevadel, praktiliselt toodetud infomaterjali, koostööd nõustajatega, koostööd seadusandjatega, sest ka riigil on seadusandlik aktide väljatöötamisel ju vaja teaduspõhist infot. Et alati ei piisa sellest, et tehakse juriidiline või finantsanalyys. Ega tegelikult asi siiski nii lootusetu ei ole, et põllumajandusteadusest ei saa artikleid toota. Ka Eesti Maaviljeluse instituudil on aastal 2012 ilmunud 6 artiklit ja 2 on ilmumas. See on küllalt hea saavutus 30 teadlase kohta ja seda ka 2011. Aasta evalveerimisel soovitati, et kui suudetakse tagada 6-7 artiklit aastas, siis on see olemasolevate ressursside baasilt arvestatav tulus.
Ma kujutan ette, kui keeruline on ühel riigil, mille territoorium on 45 000 ruutkilometrit, mainekas see teadusajakirja saada artikkel näiteks uue hernesordi aretamise teemal. Tundub, et see on utoopia ju.
Ma sordiaretuse teemadel ei julge väga kõvasti sõna võtta, aga karta on, et pelgalt sordiaretuse teemalise artikliga teadusajakirja pääsemine on üsna lähedane võimatule, aga kindlasti on täiesti võimalik sinna pääseda mõne sordiaretuses kasutatud teadusliku meetodi uutse rakendusega või mõne uutse võttega, mida enne ei ole kunagi tehtud herne sordiaretuses, aga see kõik on jälle veidi kaudselt seotud selle põllumajandusteadusega ja see on nagu rohkem selline teadus. Samal ajal teadlase töövahendid ongi seadmed ja meetodid, mis on tavainimese mõistes üüratult kallid ja keerukad ja mille kasutamine võib-olla igapäevases elus tõesti ei ole põhjendatud. Aga konkreetse teadusuurimise kontekstis on vaid see võimalus saada kõnealust infot, mida meil on hädasti vaja, et oma tööga edasi minna.
Nüüd ma ehmatan teid natukene, et miks see võiks siis olla Eesti Maaeluviljeluse Instituudi teaduspotentsiaal ja siis võib-olla ka see majanduslik baas üheks osaks näiteks Eesti Maaülikooli mingisuguses struktuuriüksuses. Teadusasutus missugune?
Nende mõtetega on mängitud ja siin tekib kaks küsimust. Esiteks on Eesti Maaülikool kui Haridusteadusministeeriumi hallatav asutus suunatud peamiselt teaduslikule tegevusele, mille üheks osaks on siis muidugi ka koolitus, ehk ta peaks siis tagama koolitatud kaadri jätkuvuse. Nüüd tulles tagasi selle juurde, et teadlane on loovisiksus ja kui me vaatame praegu Eesti põllumajandusteadlaste nimekirja, siis see on küllalt lühikene. Ja paratamatult on sellele oma pitseri vajutanud ka teadusasutuste paiknemine. Ehk meil on keskused, üks keskus on Sakus, üks on Jõgeval, üks on Tartus. Ja tulles tagasi selle juurde, et teadlane on isiksus, see teadus on tihti peale seotud selle konkreetse isikuga, siis küllalt keeruline on sellise töögrupi töö, mille indiviidid paiknevad üle Eesti laiali. Need paarsada kilomeetrit vahelist kaugust pärsivad teatud viisil töötamist. Ma võin seda siin kinnitada, sest meie osakond, põllumajandustehnika ja tehnoloogia osakond, kust mina olen enamus oma ajast töötanud, just nimelt sellist viisi kasutab. Meil on inimene, kes töötab Rakveres, meil on inimene, kes töötab Viljandis, meie juhtiv teadur töötab Kuusikul, aga niimoodi on võimalik täita teatud ülesandeid, aga seda mudelit ei ole võimalik üle kanda koheselt kõigele. Et siin on teatavad piiravad nüansid ning nüüd tuleme selle teise piirava teguri juurde, et tänases olukorras, kus iga inimene peab ise endale perele leidma koha, kus ta elab, kus tema lapsed koolis käivad, siis juhul kui valik on tehtud ühe Eesti piirkonna kasuks, siis selleks, et inimene sooviks minna üle teise Eesti piirkonda, on vaja oluliselt panustada mingites sisendites, enamasti mõõdetakse seda rahas, aga meil on mitmeid omavalitsusi, kus elamiskuludest suuremaks läheb näiteks laste kooli või lasteaiakulu. Et just nimelt need olmemured ja pisikesed asjad, mis hoiavad inimest ühes kohas paigal või vastupidi sunnivad ära minema, neid ei saa jätta tähelepanuta, sest see teadlane, kes teeb seda teadust, kes on vajalik täna selleks, et selle teadmise järjepidevus ei katkeks, töötab ühes Eesti konkreetses punktis ühe asutuse juures ja selleks, et Saku inimesi näiteks üle viia Jõgevale või Tartusse, me ilmselt peame maksma oluliselt rohkem sellele inimesele, kui turg antud hetkel võimaldaks, et tal tekiks motivatsioon oma senist elukorraldust väga tõsiselt muuta.
Ma esitasin selle küsimuse sellepärast, et nüüd kuulaja saaks aru, milline on siis see vahe nende teadusasutuste puhul. Ja vahe on muidugi ka selles, et KAER kasvab Põhja-Eestis teistes tingimustis ja teistes oludes ja teistmoodi kui Lõuna-Eestis, rääkimata veel mõnedest Eesti kohast. Nii et see asi nii päris üheselt ei ole laendatav ja nagu öeldakse, konkreetsed vastused ja alati ei ole võtta.
Konkreetsed vastused ei saa anda üldistatud tasemel, selleks tuleb minna konkreetse juhtumi tasemele tagasi, ehk ei saa öelda Eesti põllumehele, milline on õige traktor, küll aga saab soovitada, milline traktor konkreetses ettevõttes arvestades ettevõtte olusid oleks mõistlik valik.
Uuest aastast on siis kodualuse maa maksuvabastus kehtestatud riigi poolt ja mismoodi siis see kõik on korraldatud. Sellest palusin rääkida Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Orol. Kellele selline maksusoodustus siis järgmisest aastast laieneb, et mis asi see kodualuse maa maksuvabastus endast siis kujutab?
Vabastus on suunatud koduomanikele. Jah, ega õigusruumis sellist mõistet nagu kodu ei ole defineeritud, seega peame siis hakkama vaatama, mida seadus täpsemalt selle kohta ütleb. Ja seadus räägib siis konkreetselt neljast asjast, et selle maaomanik saab seda maavaksu vabastus, tähendab see isik peab olema siis selle maaomanik. See maa sihtotstarve peab olema siis elamumaa või maatulundusmaa õuema kõlvik, et see viimane kõlab hästi keeruliselt, et mis asi see kõlvik on, aga põhimõtteliselt kui on katastrisse maa kantud, siis seal on ära märgitud, ehk see on siis selle elamu ümber olev maa õuemaa. Siis peab olema rahvastikuregistri järgi selle isiku elukoht sellele kinnistule registreeritud. Et need on siis nagu põhimõtteliselt sellised tingimused, et peab olema omanik, peab olema elamumaa, peab olema hoone ja peab olema siis rahvastikuregistri järgne elukoht. Et kui need tingimused on täidetud, siis rohkem ei pea midagi tegema.
Aga kui nüüd nendest tingimustest on näiteks midagi puudu, see tähendab, et noh, ilmselt korteri ja maaomaniku puhul on noh, need asjad lahendatud, aga võibolla see rahvastikuregistri osa on selline küsimärgi all.
Jah, siis ei ole midagi parata. Siis tuleb oodata. Ma ei oska nüüd täpselt kinnitada, võibolla jõuab veel, et siis tuleks kas avada rahvastikuregistri register ja püüda seda siis teha oma ID-kaardiga ja läbi interneti või joosta veel kohalik omavalitsusele, et see registriga on ära tehakse. See vist sünnib küll 10 päeva jooksul ehk, et 1. jaanuari seisuga peab olema siis elukoht, rahvastikuregistri järgne elukoht sellel kinnistul, siis on õigus maksusoodustusele.
Aga kas te võite nüüd öelda ka seda, et nüüd milline see kodu siis ikkagi lõpuks on? Ütleme, mul on seal korter maja, mul on seal mitu korterit. Kuidas need normid või mis piirides seda arvestust üldse tehakse?
No põhimõtteliselt on siis ette nähtud, et see kodu suurus või maamaksusoodustuse suurus on siis tiheasustusega alaga ehk asulates ja linnades kuni 1500 ruutmeetrit ja siis ajaasustusega alal kuni 2 hektarit, aga ainult seda õuema kõlbikut on nii palju või seda osa, mida nimetatakse siis õuemaaks, et mitte üldse maatulundusmaa või mingi muu maa ei saa olla, vaid just õuema osas antakse, et seda siis öeldakse, et seda läheb siis selle kodu ümbruseks või, või siis seadussätte järgi öeldes elamu teenindamiseks vaja.
Aga näiteks, kui mul on nüüd mitu kodu kohta, kus on seal hoone peal ja kas on siis võimalik, et ma saan maksuvabastuse nende puhul mõlemisse, et, no, et näiteks seda ala piiratakse või, või on ainult ühes kohas võimalik siis seda maksuvabastus?
Ja see on ainult üks koht, sest rahvastikuregistri järgne elukoht, põhielukoht saab olla ainult üks. Nii et kui on maja, kus on mitu korterit, siis see elukoht, see registrikanne on ainult ühte korterisse tehtud.
Aga nüüd järgmisest aastast see jõustuv kord, et kui noh, ma eeldan, et mul on need asjad kõik nii-öelda kord aetud, et ma ei pea nüüd siis irmuga seda rahvastiku registri osa kontrollima hakkama, et siis mul ei olegi vaja midagi ette võtta.
Ei ole, sest see maksuvabastus on automaatne, sest seni on maamaksuseaduse järgi lubatud siis kohalikul omavalitsusele anda siis teatud ulatuses maksuvabastusi pensionärile represseeritutele ja sel juhul tuli oma soovi avaldusega esineda kohalikus omavalitsuses. Antud juhul toimub see siis riiklike registrite alusel automaatselt.
Ja nüüd on ka veel üks niisugune küsimus, et no kas kohalikul omavalitsusel on ikka nüüd täpne ülevaade, missugused need elukohad on, kuidas nad on nendesse registritesse kantud, et kas kohalikul omavalitsusel on pääs ikka selle informatsiooni juurde, sest tegelikult ju üleriigilist sellist täpset infosüsteemi ju veel ei ole?
Jah, täpselt üleriigilist infosüsteemi ei ole, aga noh, põhimõtteliselt on kohalikud omavalitsused ka ju sellest ajast peale, kui maamaksuseadus jõustus esitanud siis kõik need andmed maksuhaldurile. Maksuhalduri ülesanne on olnud ju ainult maksuteade toimetada siis maksumaksjani ja siis see maks sisse nõuda, kui see on võlgu jäänud. Et ega see ülesanne jääb jätkuvalt kohalikele omavalitsustele. Nüüd siis tuleb teatud asju nagu noh, juurde hakata seda rahvastikuregistri tingimuse täitmist, aga mingil määral on siis suutnud ka keskvalitsus siis läbi maaameti hakates tegema siis seda süsteemi, mis siis 2015. aastast võiks siis erinevad registrit koos tööle panna ja ka praegu juba toimetame kohalikele omavalitsustele sealt teatud tugi võib tekkida.
No kohalikud omavalitsused on siiamaani natukene teinud erisusi seal arvestades isikud ja teatud olusid. Kas nüüd tulevikus on ka midagi niisugust veel võimalik või, või ei see uus kord enam ei võimalda niisugused asju?
No, et... Ega kohaliku omavalitsuste erisusi ära ei võetud. Nii et pensionärid ja represseeritud erisusi jäi kohaliku omavalitsuste pädevusse alles.
Ja kas on nüüd selle teema juures veel midagi niisugust, mida nüüd siis kodanikule veel kord siin selle intervjuu lõpus meelde tuletada?
Ikka rohkem ei oskagi midagi meelde tuletada, et võibolla siis tasub üle vaadata, kuidas siis see rahvastikuregistri kande suhe tegeliku elukohta on.
Ja seda näeb siis portaalis eesti.ee.
Jah. Tasub teada.
Tasub teada. Peeter Lepik on kartulikasvataja ja teil oli võimalus käia Prantsusmaal, vaadata, mismoodi teie kolleegid seal töötavad. Ja muidugi eks niisugune visiit on üsna muljete rohku ja kõike roomulikult ei saa ära rääkida, mis seal oli siis võimalik kogeda. Kas võrreldes nüüd meie põllumäega, kas seal on olemas ka erinevus?
Jaa, erinevus on suur. Seal on ikka riik kallutatud põllumehe poole.
Mismoodi see välja näeb siis?
No see näeb juba selles välja, et põllumehe organisatsioonid on esindanud nii aretuses kui ka kontrollisüsteemides ja ka toetuste süsteem on natukene teine kui meil.
No aga meil ju võetakse ka kuulda põllumehe soove, nad on ju pidevalt igasugustel aruteludel kaasatud.
No jah, täna me arutame tegelikult seda, mis hakkab meil toimuma aastal 2014 kuni 2020. Aga seal see asi juba toimib.
Ja tegelikult olete te vihjanud ka sellel, et me oleme arendanud siin Eestis nõuande teenistust, et kartulitootjal ei olegi siis nüüd tuge selle poole pealt olemas.
Täna küll võib väita nii, et kartulitootjal sellist spetsiaalset tuge ei ole. Tuge annavad ainult teatud seadmete ja väetise müüjate firmad. Aga nõuande teenistust spetsiaalselt kartulile, me teame, et on nii teravilja kui rapsi kui ka kui on ka nõuande teenistus on ka loomade puhul olemas, aga kartulikasvatus eraldi ei ole.
No 798 kartulikasvatajat on, keda võib nüüd lugeda, siis tõesti kartulikasvatajaks. Kas need ei ole siis niisugused inimesed, kes juba üsna põhjalikult teavad, millega nad tegelevad, milline see kartuli iseloom ja elu on?
No seal 88% on ju kuni hektarised, et noh, kelle põhitegevus ei ole ju kartulikasvatuse. Et kui sealt võtta siis see protsent välja, siis tegelikult tuleb Eesti peale võibolla 100 põllumest, kes peavad teenima selle kartuliga midagi, et oma pere ära toita.
No aga samas jälle, kui te tulete selle Prantsusmaa näite juurde, siis milline see erisus seal on, mis sellele kartulikasvatajale siis selle teabe nõu, ma ei tea, jõu kätte toob?
No seal oli süsteem selline, et kartuliaretusfirmad, mis tegelevad otseselt seemnega, need kuulusid kas osaliselt või täielikult tootja ühistutele. Aretusfirmale annab ülesande, milles suunas minna, annab põhimõtteliselt tootja, millis kartulit on vaja. Eestis täna on üks aretaja, on vaid Jõgeva sai. Ja tegelikult, kas me ikka täpselt teame, kes annab meil lähti ülesande, millis kartulit meil vaja on?
No võiks ju arvata, et tarbija on see, kes ütleb, et millist kartulit ta tahab.
Tarbija kindlasti, jah. Kartulimood on meil erinev Lääne-Euroopast. Kui Lääne-Eurooplane tahab kreemikat ja piklik kartulit, siis meie tarbija eelistab täna punast ja hästi kollast kartulit. Nii et ka kartulimood mängib siin märgatavad rolli, millist kartulit meil tarvitakse.
Aga kas siis nüüd see kartul, mis Eestis kasvatatakse, on siis nüüd piisava kvaliteediga, on seda nii palju nagu me tahame, on see valik niisugune nagu meile meeldib ja on ta niisugune, mis siis ka kartulikasvatajale sobib. No loomulikult siis ikka turg on see, tähendab, ja turul on ju hind.
Jaa, no täna on ka selgelt Eesti turul on ju Eesti turu jaoks üle tootmine. Kartuli söömisharjumused on ju tunduvalt inimestel vähenud. On tehtud Eesti, mittulundusühingu Eesti kartuli poolt on tehtud ju uurimine, turu-uuring, mis näitab, et kartuli tarbimine inimese kohta on kolossaalselt vähenenud. Kuigi seal taga on ka, ütleme, meie ajakirjanduses olnud valed toidupüramiidid, mis näitab, et kartul ei ole inimesele tervislik. Siis need on ka Ameerika püramiidist üle tulnud tõed, kus serveeritakse kartulid kui free kartulid, mis on tehtud puhtas õlis. Meie kartul on ikkagi tervislik, mis annab ikkagi meile tuntav osa nii B kui C vitamiinist.
Aga selles vastuses oli tegelikult ju sees ju vihje, et meil on olemas ühistunud tegevus kartuli tootmises.
Jaa, meil on mõned üksikud eredad näitajad, on ühistulist mitte tootmist, tootmine toimub ikkagi taluniku põllul, aga ühistulist realiseerimist, ütleme realisatsioon toimub läbi ühistu.
Aga sinnamaale ei ole ikka mõte veel läinud, et ühiselt kartulit väärindada niimoodi, et tema tarbimiskond oleks laiem ja siis sellest tulenevalt ka tulu siis tootele.
No jah, see võtab kõik aega.
Huvitav, kui kaua see aega võtab.
No ei tea.
Sellest on ju räägitud küll ja küll, midagi häid ideid on, kuidas kartulist tooteid teha, aga kas turg on liiga kitsas või pressiks välja poole?
Me oleme 50 aastat töötanud koos, nüüd töötame 20 aastat eraldi. Eks me lähme sinna koostöö poole järjest sammult iga aastaga, nii et tas põllumees harjub teise põllumehega kõrval, et me oleme võrdväärsed partnerid kõik. Küll me lähme ükskord rohkem ühistamisele tööle välja. Me jõuame sinna.
Maaelu edendamise sihtasutus maksab sellel aastal esimest korda ühekordset toetust kahele Eesti Maaülikooli maamajanduslikul õppekaval õppivale üliõpilasele. Toetuse taotluseid hinnanud komisjon otsustas sellel aastal määrata toetuse Meriliis Kotkasele ja Magnus Ottile. Mõlemad toetuse saajad saavad ühekordse toetusena 500 eurot. Maaelu edendamise sihtasutus koostöös Eesti Maaülikooli ja Põllumajandusministeeriumiga töötas aasta alguses välja korra, mille alusel Eesti Maaülikooli maamajanduslike õppekavade üliõpilased saavad messilt taotleda ühekordset toetust summas 500 eurot. Toetuse taotluste hindamise juures jälgis komisjon üliõpilase õppiedukust, hinnangut sooritatud praktikate kohta, õppekava välistes tegevustes osalemist, uurimistöödes osalemist ning üliõpilase plaani oma tulevik reaalselt maaeluga siduda. Sellel aastal esitas taotluse toetuse saamiseks 4 üliõpilast. Messi juhatuse esimees Raul Rosenberg ütles, et parimate ja tublimate õppijate tunnustamine ja toetamine on olnud alati oluline. Eesti Maaülikooli üliõpilastele maksab Maaelu edendamise sihtasutus toetust esimest korda. Eks kõik toetuse taotled on tubid, aga need, kellele komisjon otsustas toetuse määratajaid silma selgete sihtidega, huviga kindla valdkonna uurimise ja arendamise vastu ning konkreetse plaaniga oma tulevik maaeluga siduda. Toetuse määramise komisjoni kuulusid Maaelu edendamise sihtasutus, Põllumajandusministeerium, Eesti Põllumeeste Keskliit, Eesti Põllumajanduskaubanduskoda ning sihtasutus Erametsakeskus.
Üsna kõhnaks jääb kalende, käes detsember külma kuu. Sünnib siis, et ühel hetkel toas on jõulupuu. Laste tilkeid nende naer, soojad kambrid tulvil täis. Aga keegi on veel, see kes kodu poole on teel. Kallis, palun tule, kallis, kas või mõnda.